Iubită biserică, Domnul Iisus, vă invit să deschideți acum cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 13. Citim împreună versetele 3 și 4. Faptele Apostolilor, capitolul 13. Citim împreună versetele 3 și 4. Rămâneți, vă rog, așa pe bancă. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Amin. Frați și surori, în seara aceasta suntem aici împreună. Suntem și cu cei care la fiecare serviciu sunt cu noi online, vrem să-i salutăm, să-i binecuvântăm în numele Domnului. Probabil că sunt departe, în Australia sau în Europa, însă suntem bucuroși, prin intermediul tehnologiei moderne, să ne vedem fețele și să ne închinăm Domnului. Seara aceasta suntem la cea de-a treia abordare a subiectului despre post, cea de-a treia lecție a acestui subiect și vrem să învățăm din cuvântul Domnului să ne sfințim, știind că suntem oameni imperfecți și nu vom deveni niciodată perfecți, dar vom alerga întotdeauna spre perfecțiune. Aduceți-vă, vă rog, aminte că am vorbit împreună despre definiția apostolului, despre istoria apostolului, despre scopul postului. Scopul postului este obținerea biruinței spirituale, capacitatea de veghere în vederea înfrânării, dedicarea noastră pentru slujbă, apropierea de Dumnezeu, exprimă smerenia și pocăința, ajută la succesul unei misiuni. Vă spuneam data trecută despre timpul postului. Postul poate fi de o zi, de seara până seara, poate fi de 3 zile, așa cum Estera a procedat, poate fi de 7 zile, 2 Samuel, capitolul 12, versetul 16. Poate fi de 40 de zile, așa cum s-a întâmplat la Moise de 2 ori, la Ilie odată, la Domnul odată. Acum aș vrea să vorbim despre condițiile postului. Postul este un lucru bun, dar pentru că e un lucru bun, trebuie făcut bine. Lucrurile bune trebuie făcute bine. De aceea postul are condiții. El nu este doar o zi de înfometare, ci postul, așa cum spuneam și repet și în seara aceasta, este negarea voluntară a funcțiilor firești, nu pentru că sunt rele, ci pentru că ne dedicăm împlinirii vieții spirituale. Spuneam că prima condiție a postului este abstinența de la mâncare. Citiți cuvântul Domnului din Exod 34, Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți, nu a mâncat, nu a băut deloc. Estera 4:16, du-te de strânge pe toți iudeii care se află în Susa, postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, nici ziua, nici noaptea, 3 zile. De asemenea, este abstinență de la băutură, orice fel de băutură. Estera 4:16, din nou. Sigur că sunt și oameni care spun că eu nu pot să mă abțin de la nu știu ce. Postul înseamnă abstinență. Dacă nu te poți abține, trebuie să-i spui lui Dumnezeu că nu te poți abține și să-i ceri să te poți abține. Știți bine că oamenii neînfrânați nu vor ajunge în cer. Asta nu înseamnă că dacă nu ne putem înfrâna în lucrurile mici, nu vom ajunge în cer. Vreau doar să spun că exprimă lipsă de maturitate. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă capacitatea să se înfrâneze. Și când spun înfrânare în domeniul acesta, spun cafea, spun televizor, spun tot felul de petreceri pe care le facem în ziua postului și noi ni se pare că ne smerim. De asemenea, înseamnă abstinență de la relația intimă din cadrul familiei. 1 Corinteni 7:5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât este singura excepție din Scriptură. Decât prin bună învoială pentru un timp ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați din nou, să vă continuați relația voastră intimă din cadrul familiei, pentru ca să nu vă ispitească diavolul datorită neputinței voastre spirituale. De asemenea, o altă condiție este smerirea inimii. În timpul postului trebuie să-ți smerești sufletul. Dacă nu-ți smerești sufletul, postul nu-i post. Ăsta este scopul postului, să te smerești. Neemia 9:1, în a 24-a zi a aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Nu s-au mai îmbrăcat grozav, nu și-au mai făcut make-up grozav, n-au mai ieșit în societate făcându-se... Nu, ci s-au smerit. Postul este o zi de smerenie. Nu te mai ocupi așa de mult de lucrurile de aparență, ci te ocupi de lucrurile interioare, cauți rugăciunea, cauți smerenia. În vechime își puneau praf pe ei, ca să nu-i mai aprecieze nimeni frumusețea. Și să nu mai aprecieze nimeni alte calități, alte dotări. Postul este o zi de smerenie. O zi de prăbușire înaintea Domnului, unde nimic nu mai e bun în tine. O altă condiție. Postul trebuie să fie însoțit de rugăciune. Postul fără rugăciune este o zi în care stai nemâncat. Daniel 9:3. Mi-am întors fața către Domnul să-L caut cu rugăciune și cu post, postind în sac și în cenușă. Nu veți găsi în Biblie post despărțit de rugăciune. Veți găsi rugăciune despărțită de post, dar post despărțit de rugăciune niciodată. Atunci când omul postește, trebuie să postească într-o zi în care e mai disponibil pentru rugăciune. Încearcă să nu postești într-o zi în care ești între oameni, să nu te poți ruga. Ziua de post este o zi de pocăință și de renunțare la păcat. Isaia 58:1-4, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul. Spune-i casei lui Iacov despre păcatele lor, în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit deja neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte și doresc să se apropie de mine. Zic ei, la ce ne folosește să postim? Auzi vorba. La ce ne folosește să postim? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții cont de ziua, de lucrul acesta? De ce? Uitați de ce. Pentru că în ziua postului sunteți nepocăiți. Puteți să postiți nu 3 zile, 30, nu vă ascult dacă în ziua postului sunteți nepocăiți. Ziua postului este o zi de pocăință. Dacă ziua postului nu e o zi de pocăință, ziua de post nu e o zi de post. O apreciază păstorul, biserica, familia, dar Dumnezeu nu. Ziua postului e o zi de mărturisire a păcatelor. 1 Samuel 7:6, s-au strâns la Mițpa, au scos apa și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. E o zi în care mă așez înaintea lui Dumnezeu și cât sunt de păstor, cât sunt de predicator, cât ești de cântăresc, cât ești de cine ești. Așează-te înaintea Domnului și pe lângă calitățile care le ai, recunoaște că ești un om care ai slăbiciuni. Ești un om care ai defecte, ești un om care aluneci, ești un om care de multe ori nu ești ce vrea Dumnezeu să fii. Smerește-te înaintea Domnului, pocăiește-te înaintea Domnului, mărturisește-ți păcatele înaintea Domnului. Nu umbla cu fruntea sus, pentru că Dumnezeu nu te vede. Stai înaintea Domnului ca un om, ești o mână de țărână. Dumnezeu are 6 miliarde ca tine. Însă El este unic, mărit să fie numele Domnului. Un singur împărat este deasupra împăraților, Iisus. Ziua postului este o zi de citire a Bibliei. Ieremia 36:6, de aceea du-te tu însuși și citește din carte. În ziua postului du-te și citește din carte, du-te și te roagă, du-te și mărturisește-ți păcatele, du-te și te pocăiește, du-te și nu te mai ferchezui atâta în ziua postului, potolește-te! Caută-L pe Domnul! Caută-L pe Domnul în ziua aceea! Caută-L pe Domnul, dă-i frumusețea Domnului, dă-i cinstea Domnului! Fă-L pe Domnul cu make-up dacă vrei pentru oameni, nu te mai face tu în ziua aceea, stop în ziua aceea, stop! Dă-i Domnului slava, nu mai lua tu! Dă-i Domnului ultima picătură de apreciere pe care ți-o dă cineva! Dă-i lui Dumnezeu! E ziua postului, smerește-te! Ziua postului este o zi de iertare, de dărnicie, de găzduire și de binefacere. Citiți cuvântul Domnului! Isaia 58. Am avut o experiență frumoasă. Spuneam la predica trecută că m-a luat un frate din biserică la lunch. Și am fost surprins că el nu mănâncă. Nu m-am simțit confortabil că eu mâncam și el nu. Și la sfârșit a plătit el. Și am zis, mă, omule, nu pot să te las să plătești, pentru că tu n-ai mâncat, dacă tu mâncai, mai era altceva. Dar cum eu mănânc și tu plătești? Și mi-a spus, mi-a zis să citesc din Isaia 58 și acolo am citit și acolo am citit ca în ziua postului să dai mâncarea ta altuia. Frate, ți-am dat mâncarea mea ție. Duminica trecută am primit un cec. Era un cec de 30 de dolari. Și cecul acela era pus cu o scrisoare, într-un plic. Și scrie așa, frate Luigi, spunea mai multe cuvinte frumoase, iar la sfârșit spunea așa. Am auzit întâmplarea aceea despre fratele ăla, cu cina, cu... și cred că mâine eu o să cheltui 30 de dolari pe mâncare. Vreau să iei banii ăștia și să faci ceva anume cu ei. Cec mic, dar gest mare. Cecul a fost mic, 30 de dolari. Însă eu sunt sigur că Dumnezeul Bibliei vede o avere ce a făcut această femeie. Pentru că atunci când femeia săracă a stat lângă trezoreria, lângă casieria templului la fratele Eugen și a aruncat bănuții aceia, erau așa de puțini și Domnul spune a aruncat mai mult decât toți. Când Domnul prețuiește, apreciază o dărnicie, nu apreciază valoarea ei. Domnul nu apreciază cât dai și cât îți rămâne după ce dai. Domnul nu apreciază cât dai, ci cât îți rămâne după ce dai. Pentru că dacă îți rămâne mult, postul poate fi personal și colectiv. Sunt oameni care spun, nu trebuie să postim să știe nimeni. Este adevărat, există post personal, dar există și post colectiv. Noi avem 40 de zile de post colectiv. Post personal, Matei 6 cu 16. Tu când postești? Post colectiv, Matei 6 cu 16. Voi când postiți? Există post personal și atunci să nu spui nimeni, nimănui. Nu încerca să afle cineva că postești, pentru că dacă află cineva, pentru că tu ai intenționat să afle, să știi că în cer nu mai ai nicio răsplată. Dar când postim colectiv, noi nu facem asta să ne lăudăm, ci ne unim efort în rugăciune și în post, ca să căutăm fața Domnului ca popor, ca familie. Fapte 13. Pe când slujeau Domnului și posteau, nu pe când slujea Domnului și postea, ci la plural, pe când slujeau și posteau. Ioel 1 cu 14. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, chemați adunarea la post. Chemați adunarea la post, nu posti tu singur în ascuns. E post singur, post colectiv. Amândouă sunt bune, fiecare la rândul lui. Biserica Betania astăzi are un post colectiv. Îmi permiteți în două secunde să vă rog, cei care postiți mâine luni, toți cei care postiți mâine luni să ridicați mâna. Mulțumesc. Cei care postiți marți, vreți să ridicați mâna? Mulțumesc. Cei care postiți miercuri, vreți să ridicați mâna? Mulțumesc. Cei care postiți joi, vreți să ridicați mâna? Mulțumesc. Cei care postiți vineri, vreți să ridicați mâna? Mulțumesc. Cei care postiți sâmbătă, vă rog. Mulțumesc. Duminică? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să mai spun câteva lucruri înainte de încheiere. Motivații greșite pentru post. Din nefericire, este și un post pe care Dumnezeu nu-l primește și nu-l ascultă pentru că motivația care stă la baza lui este greșită. Și atunci postul este greșit. Noi avem impresia că Dumnezeu este obsedat după anumite lucruri pe care le facem noi și depinde de noi. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are demnitate și El poate să stea fără orice lucru pe care îl facem noi dacă nu-l facem bine. Dacă un lucru e bun, trebuie făcut bine. Din nefericire există și motivații greșite. Vă dau câteva exemple. David vrea să scape de consecințele păcatului și postește. Sunt oameni care păcătuiesc și la urmă fug la ungere, fug la mărturisirea păcatelor, fug la adunare, vin mai o săptămână, două, trei, vin și ei mai des la adunare, că îi mustră conștiința pentru că au păcătuit. Și după ce le trece, intră din nou în ritmul lor de viață. David face la fel, păcătuiește și după aceea se pune pe post, în speranța că Dumnezeu o să recompenseze greșeala lui cu postul lui, adică stânga să spală cu dreapta. Și Dumnezeu îi spune, David, tu nu te joci cu mine. Tu să nu crezi că cu o zi, două, trei de post îmi iei mie ochii și eu mă fac că nu văd păcatul tău. Tu ai impresia că eu sunt preotul de la templu? Eu sunt Dumnezeul tău. Citiți cuvântul Domnului. 2 Samuel 12:16. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Și a spus: Doamne, postesc, nu poți să mă ierți. Și Dumnezeu a spus: nu. Nu există lucru pentru care să te iert. Nu. Postul tău nu mă înduplecă pe mine. Ascultați-mă, frați și surori, dragi tineri, oamenii lui Dumnezeu care sunteți în sală sau la balcon. Când îl vei supăra pe Domnul și când vei face prostii, dacă nu te pocăiești și dacă nu-ți mărturisești păcatele, degeaba vii înaintea Domnului cu o zi de post pentru ca mâine să continui păcatul în care ai trăit. Ascultă-mă bine. Nu iei ochii lui Dumnezeu cu o zi de post. Dumnezeu nu pune postul pe pâine ca să fie dependent de ce facem noi. Dumnezeu vrea să ne schimbăm, nu doar să postim. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu nu este postul nostru, ci schimbarea la care ne duce postul. Dacă postul și rugăciunea nu ne duce la schimbare, Dumnezeu nu are nevoie de ele. A doua motivație greșită. Să te pocăiești în ziua postului mai mult decât te pocăiești în celelalte zile. E o motivație greșită. Citiți, vă rog, Ieremia 14:12. A treia motivație greșită este ipocrizia. Postești, dar motivul pentru care postești este doar ca să îi obligi pe oameni să vadă în tine omul lui Dumnezeu. Deci postul este o metodă ca să câștigi respectul oamenilor, un respect pe care nu-l meriți. Fariseii făceau plecăciuni ziua postului ca să-i vadă lumea și să zică: băi, dar ce băiat de treabă e ăsta? Asta este o motivație greșită. Noi nu postim să ne vadă oamenii. Noi postim să ne vadă Dumnezeu. A patra motivație greșită este lipsa pocăinței. Să postești, dar să nu te pocăiești. Postești, nu mănânci, nu bei, dar ești la fel de rău ca înainte, de mândru, de arogant, la fel. Nu te schimbi nici cât e negru sub unghie și te bucuri că ai postit. Cui folosește postul ăla? Dacă postul pe care l-ai nu te conduce la pocăință, nu te face om cu minte la cap, crede-mă că postești degeaba. Postul fără scop și postul fără reguli este o altă motivație greșită. Să postești și să nu știi de ce postești. Peste tot în Scriptură veți întâlni oameni care au postit pentru că, l-au căutat pe Domnul pentru că. De ce postești? De ce te rogi? Ce ar fi să vii la mine prin telefon sau personal și să spui: vreau să vorbesc cu tine, vreau să-ți cer ceva, și eu spun: ok, te ascult. Am glumit, nu vreau să-ți cer nimic. După ce închizi telefonul, știi ce mă chinu eu să mă întreb ce fel de om ești? De ce ai venit la mine? Ce vrei să-mi ceri? Atunci când postești, când îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu se uită mai atent la tine. Ce vrei să-i spui? Spune-i ceva. Când intri în post, trebuie să intri cu o listă clară înaintea Domnului. Dumnezeu nu e așa cineva pe la care te duci din întâmplare. Dumnezeu își face timp de mine și de tine. Știi de ce îl deranjezi? Știi ce vrei să-i spui? Știi ce vrei să-i vorbești? Orice. Trebuie să ai un plan clar în minte. Vreau să-i cer Domnului asta și asta și asta și asta. Sunt lucruri permanente și sunt lucruri de moment. Permanente, familia, biserica, viața, sănătatea, existența, dar sunt și lucruri de moment. Anumite circumstanțe prin care treci doar astăzi, mâine se schimbă. În ziua postului trebuie să ai o țintă precisă. Câteva exemple. 1. Evrei 11:6. Intră în ziua postului cu atitudine pozitivă. Asta înseamnă cu credință. Și fără credință este cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu. Nu crezi nimic, dar postești. De ce te chinuiești? Pune mâna și mănâncă și bea și simte-te bine măcar. Trebuie să intri în ziua de post cu o atitudine de sfințenie, de credință. Și fără credință este cu neputință să te apropii de Domnul. Ce aștepți tu de la o zi de post când nu crezi în Dumnezeu și intri cu o atitudine negativă în post? În ziua de post să intri cu o atitudine pozitivă. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu mă ascultă. Dumnezeu va ține cont de rugăciunea mea. Sunt sigur de asta. Eu sunt copilul Domnului. Nu te lăsa descurajat de criticismul mondial care s-a mutat tot în America. Doi, în ziua postului renunță la cât mai multe dintre lucrurile vieții. La cât mai mult dintre lucrurile vieții. Și accentuează rugăciunea, citirea Bibliei, meditația, adică să stai și să te gândești la lucrările lui Dumnezeu. Gândește-te la tine, gândește-te ce vrea Dumnezeu să fii. Uită-te la tine prin ochii lui Dumnezeu. Evită orice paradă. Evită orice spectacol pe care îl poți. Nu te uita la televizor, nu te duci la cinematograf. În ziua aceea, apropie-te de Domnul. Nu te duci în mijlocul lumii și spui că postești. Interesantă smerenie. Fă-ți o listă cu motive clare de rugăciune. Primul este să-L proslăvești pe Dumnezeu. Aș vrea să, în încheiere, să meditez împreună cu dumneavoastră la câteva nevoi care sunt un fel de exemplu, un exemplu dacă îmi permiteți. Poate sunt aici tineri, copii, adolescenți, bărbați sau femei, noi convertiți, poate nu numai. Oameni care vor să facă și nu știe cum. Aș vrea să vă prezint un exemplu. Nu este tot ceea ce putem face, este doar un fel dintre multele feluri. Atunci când te rogi, ia-ți o bucată de hârtie și înainte să intri în post și în rugăciune, pe bucata aceasta de hârtie scrie 1, 2, 3, 4. La 1 scrie următorul lucru. Nevoile mele personale. Și sub ele, sub acest nevoile mele personale, scrie cu liniuță. Care sunt nevoile tale personale intelectuale? Care sunt nevoile tale personale emoționale? Care sunt nevoile tale personale fizice sau spirituale? Poate ai probleme de caracter. Poate nu te poți abține când e vorba să faci mișto de cineva și tot un miștocar ești. Sau nu te poți abține de la alte lucruri. Poate tot te atrag jocurile de noroc și cafeneaua și discotecile și aventura și altele. Dacă ești un astfel de om, pune-te lista acolo și nu cumva să vadă cineva lista aceea. Pentru că lui Dumnezeu poți să-i o arăți, dar dacă o mai vede și un alt muritor, atunci este problema. Nevoile mele personale, intelectuale, emoționale, fizice și spirituale, tot ce ești tu ca individ, tot ce vrei tu ca om de la Dumnezeu, spune nevoile mele personale și pune-le acolo pe toate. Doamne, am probleme cu, Doamne, am probleme cu. Și intră în ziua de post, ia hârtia aceea, pune-o în fața ta. E normal că așa trece o oră rugându-te, dar dacă vii și spui, Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile, amin, sigur că te miri și tu, ce să ruga Luther o oră sau două sau trei. Dar umple o pagină cu probleme de caracter pe care le ai și o să vezi că plângi înaintea Domnului o oră și te miri când a trecut timpul. E aici un bărbat care spunea, m-am întors acasă pe la 11-12 și m-am pus să mă rog. Când s-a terminat, rugăciunea era 5 dimineața. M-am întrebat, Doamne, ce se întâmplă cu ceasul meu? Nu s-a întâmplat nimic cu ceasul lui, s-a întâmplat ceva cu el. Apoi scrie numărul 2, nevoile familiei mele. Și aici nu uita că ai un partener, femeie sau bărbat. Nu uita că ai părinți, probabil copii, sau ai perspectiva căsătoriei dacă nu ești căsătorit. Tot ce înseamnă familie, tot ce înseamnă familie. Absolut toate părțile, toate dimensiunile, toate pătrățelele vieții de familie, pune-le acolo. Relația cu partenerul. Ce îți reproșează soția des și se supără mereu pentru asta? Sau soțul? Și spui, ești tu pretențioasă. Păi sigur că e pretențioasă, că de 20 de ani zice și nu te interesează. Tot așa ai rămas. Tot pocăitul ăla de acum 20 de ani ai rămas. Și este ea rea, sigur că e rea. Ai vrea să te lase în pace și să fie bună. Și Dumnezeu tot la fel ai vrea să fie bun și să te lase în pace. Și în ziua judecății să te premieze, că ai reușit să rămâi 20 de ani nepocăit și neschimbat. Nevoile familiei mele. Nevoile familiei mele. Dacă ai copii, pune-i pe toți acolo. Care-s beteșugurile lor? Care-s problemele lor? Care-s slăbiciunile lor? Pune-le pe toate acolo, pe hârtie. Fă-ți o listă mare, două liste mari, trei liste mari. Asta înseamnă să postești. Asta înseamnă să mijlocești. Asta înseamnă să aduci o jertfă de dimineață, cum făcea Iov, care venea în fața Domnului și pe fiecare dintre copii îi aducea înaintea Domnului spunând, Doamne, poate te-a supărat cu tare. Când s-a întâlnit cu tinerii și au ieșit out și au perpelit vițelul sau purcelul sau ce au perpelit și au mâncat. Doamne, ăștia te-au supărat că-s tineri și câteodată mai spun glume și mai fac prostii. Doamne, copiii mei iartă, iartă-l și pe ăla, iartă-l și pe ăla. Și Iov avea mulți. Și s-a rugat pentru toți pe rând. Ăsta avea o listă. Apoi, nevoile bisericii mele. 3. nevoile bisericii mele. Doamne, păstorul meu e băiat bun în partea asta, dar în partea cealaltă, Doamne, te rog frumos, ajută-l. Doamne, te rog frumos, ajută-l. Eu mă duc la el să-i spun. Dar, Doamne, ajută-l, te rog. Schimbă-l, te rog. Doamne, ai milă de prezbiterul ăla, ai milă de diaconul ăla, ai milă de păstorul ăla, ai milă de comitetul ăla, ai milă de dirijorul ăla, ai milă. Doamne, schimbă-i, Doamne, fă ceva. Doamne, ai milă de biserică, suntem în probleme, avem nevoie de, nevoie de, nevoie de, nevoie de, nevoie de. Un exemplu, avem nevoie de, așteptăm directorul de muzică. Așteptăm o grămadă de lucruri. Doamne, aici sunt toate. Și deschid ochii, mă uit la lucrul acela și mă plec din nou cu cauza aceasta ca să nu uit. Că altfel le uiți, nu le ții pe toate minte. Te rogi de ce te doare și la urmă nu te mai rogi pentru nimic. Dar gândește-te, care sunt nevoile bisericii? În primul rând spirituale, morale, financiare, administrative, materiale, viziunea bisericii și toate celelalte. Roagă-te pentru ele pe rând, dar ele trebuie să fie scrise. Deschide-ți ochii, uite-te la rândul următor, închide-i la loc, stai în genunchi și roagă-te, roagă-te, mijlocește, mijlocește. Cum ar merge predica dacă 100 dintre noi am face asta? Eu știu că 100 o facem, dar dacă ar face 200? Apoi, 4, nevoile țării mele. America este o țară cu mari probleme. E cea mai datoare țară din lume. E cea mai amenințată țară din lume. Întotdeauna este ușor să-ți menții falimentul, dar să-ți menții succesul e greu. Când ești un boxior al omielea din lume, e ușor să-ți menții locul, dar când ai centura de aur, e greu să-ți o menții. Pentru că toți te provoacă și într-o zi unul te aranjează. America are centura de aur și e foarte greu să o mențină. Pentru că tot timpul se ridică mari puteri care o amenință. Uitați-vă pe scena istoriei și veți constata că au fost națiuni care au excelat și într-o zi s-au prăbușit. Ce e frăuna care a început și nu s-a mai sfârșit în afară de împărăția lui Iisus Hristos? Și apoi nevoile lumii. Pune acolo câteva nevoi ale lumii. Roagă-te pentru Israel. Roagă-te pentru țările arabe, musulmane, budiste, confucialiste, atee. Roagă-te pentru toate acestea. Roagă-te pentru misionarii din lume. Nu vrei să fii un misionar. Măcar roagă-te pentru cei care vor. Roagă-te pentru evangeliști. Roagă-te pentru China. Roagă-te pentru țările din Africa, din Asia. Roagă-te Domnului. Te întreb, cât îți ia această listă? Știi cât? Hai să-ți spun, cel puțin o oră. Știi cum te ridici de acolo? Îți strălucește fața. Îți strălucește fața. Dacă atunci îți scapă o vorbă rea din gură să vii să-mi spui mie și eu iau păcatul ăla asupra mea. Dacă atunci te enervezi să vii să-mi spui mie și iau păcatul acela asupra mea. Ești un înger. Ești un înger atunci. Dar cum să fii înger dacă, Doamne, Doamne, și după aceea, cum? Concluzii. Isaia 65 cu 24. Ascultați-mă bine. Oamenii care postesc și se roagă, oamenii care trăiesc sfințenia lui Dumnezeu, în această seară primesc o declarație de dragoste și o asigurare din partea celui care este în stare să se țină de cuvânt. Numele lui este Domnul. Ascultați ce spune Domnul. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Înainte să mă cheme, voi spune, iată-mă, înainte să termine vorba, voi fi acolo. Cine știe câte persoane de aici se roagă pentru mine? Vă mulțumesc din suflet pentru rugăciunile dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru că mă purtați în rugăciune. Așa de ușor simt când vă rugați pentru mine, când predic, când slujesc, când vin la biserică. Rugați-vă mai mult pentru mine și nu-i uitați nici pe oamenii aceștia. Lincoln s-a dus într-o zi într-un târg de sclavi și a găsit acolo o fată care i-a atras atenția. Era o fată, probabil frumoasă, și i-a atras atenția și el s-a oprit. Era o sclavă de vânzare, ca o mașină pe care o vânzi în târg. Și s-a apropiat de stăpânul ei care vrea să o vândă și a întrebat câți bani vrei pe ea. Și ăla i-a spus o sumă. Și Lincoln i-a scos banii și i-a dat puftim. Și a spus ei, ești liberă. Fata aceasta a făcut niște ochi mari, că în viața ei n-a fost liberă. Ea s-a născut sclavă și până acum tot sclavă a fost. N-a fost niciodată altfel. Și s-a uitat la el și a spus, dar ce înseamnă să fiu liberă? Și Lincoln i-a spus, să fii liber înseamnă să faci ce vrei tu. Să fac ce vreau eu? Da. Și să nu mai am stăpân? Nu. Să plec unde vreau? Da. Să mănânc ce vreau? Da. Când vreau? Da. Cât vreau? Da. Să-mi fac singură programul? Da. Să fac ce vreau cu viața mea? Da. Să mă căsătoresc? Da. Și lista poate continua. Și cine a făcut asta pentru mine? Și Lincoln i-a răspuns cu modestie, iartă-mă, eu am făcut asta. Fata s-a uitat la el și i-a spus, atunci vreau să merg cu tine. Și restul vieții, ea a trăit în inima ei cu memoria acestui bărbat, acestui om. În seara aceasta, trebuie să recunoști că vii dintr-un loc urât. Ai un trecut vinovat și rușinos, atât de rușinos încât nu vrei să știe nimeni de aici cât de rușinos este. Ești un om care ai făcut multe prostii. Ce-ar fi acum Domnul să descopere cuva toate prostiile care le-ai făcut până astăzi? Dar Domnul nu face asta. Scopul lui nu este să te trântească la pământ, ci să te ridice. Domnul este singurul care te eliberează. Domnul este singurul care te vindecă. Domnul este singurul care te ridică. Domnul este singurul care îți dă libertate. Domnul este singurul care te iubește. Ai valoare pentru El. Ai preț pentru El. Ești important și ești importantă pentru El. Dumnezeu investește în tine. Dumnezeu se uită la tine. Dumnezeu este preocupat de tine. Dumnezeu este preocupat de liniștea ta, de sufletul tău, de viitorul tău, de familia ta. Dumnezeu face toate aceste lucruri pentru tine. Nici n-a pus să deschizi gura că El este acolo. Nici n-a pus să te rogi că El te ascultă. Dumnezeu este pe urmele tale ca să te iubească, să te ridice, să te binecuvinteze. În situația aceasta, știi ce îi spui Domnului? Doamne, vreau să fiu cu tine, vreau să merg după tine, vreau să-ți aparțin ție. Cine te mai răsfață cum te răsfață Domnul? Cine îți mai dă siguranța iertării cum ți-o dă Dumnezeu? Cine mai te iubește necondiționat și permanent cum te iubește Iisus Hristos? Cine poate să-ți promită paradisul unde străzile vor fi din aur? Cine? În afară de Iisus Hristos. Unde vrei să te duci fără El? De ce vrei să te desparți de Domnul? Unde va fi mai bine pentru tine? Toți oamenii vor doar să profite. Singurul care se pune la dispoziția ta este Iisus Hristos. Inima ta are nevoie de Domnul. Are nevoie de dragostea Lui. Deschide-ți sufletul în această seară și spune-i Domnului, Doamne, eu mă mir că mai vrei și poți să mă primești. Îți mulțumesc din suflet, Doamne, că vrei să mă recuperezi, vrei să mă ridici, îmi ștergi lacrimile, îmi redai demnitatea pe care am pierdut-o și mi oferă nouă șansă. Doamne, am să te urmez, am să te urmez numai pe tine până la capăt, iar dacă se va mai întâmpla să alunec, Doamne, ridică-mă, întărește-mă, pune din nou în capul oaselor și lasă-mă să vin după tine. Pleacă în această seară de aici, ținându-te de mână cu Iisus Hristos. Aruncă-te în brațele Domnului, sunt deschise pentru tine oricine ești. Dă-i viața ta lui Dumnezeu. Primește mustrarea Domnului, dar să știi că niciodată Domnul nu mustră fără ca înainte să plece, să se întoarcă spre tine și să spună, să știi totuși că te iubesc, dacă te pocăiești, în brațele mele este un loc liber pentru tine. Domnul te mustră pentru păcatul tău, dar Domnul nu pleacă să lase operația deschisă. Oamenii o fac pentru spectacol, pentru faimă, pentru popularitate, dar niciodată Iisus Hristos nu a încheiat o predică pe un ton negativ. Nu! Nu! Întotdeauna a încheiat o predică pe un ton pozitiv. Te-a certat, te-a pălmuit, te-a mustrat, te-a pus în pulbere, dar mai apoi a zis, dacă te pocăiești, în brațele mele este un loc liber pentru tine. Ce vrei mai mult, muritorule? Te rog în această seară să-ți dai inima ta Domnului, să faci declarații de dragoste, de pocăință și de urmare Domnului și să promiți Domnului că te vei ruga și vei posti, pentru că tu ești un om care trebuie să-L urmeze pe Domnul, tu și toată casa ta, alături de poporul Domnului. Vă invit în această seară să ne luăm timp și să ne rugăm. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Domnul este aici, ne iubește și ne ascultă.